communicat tribunal la Rasbat Dia o ɲɛgɛnnen bɛ a kanubaw caman duloki disi la. CDR ɲɛma ale nɔminɛlen don sabula tun y'i kanbɔ k'a fɔ ko minisiri ɲɛmakɔrɔ Sumayilu Bube Mayiga ko ma fatu nka ko a fagara de. Nka kiitiso y'a jira k'a fɔ ko o kiiti hukumu kɔnɔna la ko Rasbat ko a jalakibali don. Nka o bɛɛ n'a ta cɛ in ale bɛ to kaso la. Sabula nɔminɛli kun wɛrɛ o ɲɛsinnen don a ma ni o ye Association des Malfaiteurs ye. Ko ani kojugu kɛbaa dɔw k'olu ye jɛɲɔgɔnya dɔ kɛ. A kanuba dɔw i n'a fɔ Philippe ale fɛ u ka nisɔndiya o ma dafa.
An taara communiqué la a fɔra ko bati bilala mais anw ɲinɛna k'a fɔ ko dossier tun ye fila ye quoi. Mais ani jɔnjɔn bɔra Bube ta in na an kulela ja ko dɔ fana bɛ kɛrɛfɛ tuguni. An ka président ni Rasbati an ka alimami ni Rasbati an ka nisɔndiya a bɛ san ta fila fila la quoi. Maliko don. Yɔrɔ maliya yɛrɛ kuma dɔ dusu bɛ kasi nisɔndiya ja an fana bɛ ten de an dusu kasilen don an nisɔndiya ka di dɔɔni.
Ka fara Rasbati kanubaw kan. Politikima dɔw olu fana senfa ka se kiitiso la k'a jira k'a fɔ k'u bɛ Mohamed Issou Bachiri a jukɔrɔma dondo. Isa Kaoudjim ale olu dɔ ye. Ale fɛ Rasbat jalakibali o jiralen kiitiso fɛ o ye bɛjɛ fanga ka sebaaya de jira.
Rasta ye wulikajɔ min kɛ ani a bilali min kɛra an bolo hɛrɛ de don. Mais le combat continue. Le combat, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est vraiment une victoire de la liberté. Mais c'est leur coup.
Kiti Djabi Bolinko, Rasbat Kanuba Dou, Olu Kunda, MCA Kasubumaka, Kata Lejeno Asoro, Naseka Unyeda, CDR Nyamata. Nga wati domodon kofe, unyi lakenati la mouka kumanyonyo ubani, Beta Rasul. George Atino, Vua Bamana Tola, Bamako.